Danas 2. dana naučnog skupa 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve koji je juče počeo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održava se više predavanja. Iz Beograda se javio kolega Pavle Božović koji je razgovarao sa jednim od organizatora ovog skupa, profesorom Vladislavom Puzovićem koji je govorio o dešavanjima ovog 2. dana naučnog skupa.
Profesore Puzović, evo možete li nam za početak reći, ovo je 2. dan ovog naučnog skupa, šta su sve imali prilike da čuju posjetioci i šta nas sve očekuje u nastavku ovog dana?
Da, dakle, danas je 2. dan Međunarodnog naučnog skupa 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve, istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasljeđe. Juče je bio prvi svečani dan, dakle svečano otvaranje skupa na kojem su govorili njegova svetost patrijarh Irinej, zatim predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Vladimir Kostić, rektor Univerziteta u Beogradu profesor dr. Ivanka Popović i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta episkop Ignatije. Također imali smo uvodno predavanje juče, dakle, koje je održao profesor emeritus Teološkog fakulteta Solunskog univerziteta Jovan Tarnanidis, a danas je, dakle, faktički prvi radni dan skupa, dakle, sa sekcijama, prepodnevnim i potom poslepodnevnim sekcijama. Jutros su svoje predavanje održali uvaženi arhijereji naše svete crkve, najpre episkop Bački, gospodin doktor Irinej, na temu koja je bila posvećena uopšte autokefali, dakle pojma autokefalije, njenom značenju u vremenu Svetog Save kao i njenom značenju danas, a potom je predavanje održao i episkop Atanasije Jevtić, episkop dr. Atanasije Jevtić, koje je bilo posvećeno istoriji Srpske patrijaršije i posebno njenih odnosa sa Carigradskom patrijaršijom. Trenutno je u toku, dakle, drugi deo te prepodnevne sekcije u okviru koje će izlagati i naši profesori, dakle profesor Radomir Popović, Zoran Devrnja, gosti iz Rusije, tako da prosto skup teče svojim tokom, zaista mislim da je dosta zanimljivih, interesantnih predavanja i da će uopšte taj skup zaista na jedan dostojanstven način obeležiti ovaj veliki jubilaj naše crkve.
Započeti to obilježavanje u kojem će sigurno proteći čitava godina. Koliko ste zadovoljni sa onim što ste zamislili prilikom idejnog početka ovog skupa u odnosu sa onim što ste uspjeli da realizuje?
Zadovoljan sam zaista na prvom mjestu posjećenošću skupa. Dakle, juče smo imali pun amfiteatar, veliki amfiteatar Bogoslovskog fakulteta, tu su bili i mediji, crkveni, svetovni također. Skup je naišao na jedan jako pozitivan odjek i u akademskoj javnosti Srbije, o tome u krajnjoj liniji svedoči činjenica da su na otvaranju govorili predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, rektor Beogradskog univerziteta i generalno mislim da skup za sada, dakle, opravdao svoje očekivanje.
Evo, negdje smo vas zadržavali, ovdje ste u velikoj gužvi, ali ćemo vas svakog dana moliti da za naše slušalce ukratko kažete šta imamo danas i da nas uvodite generalno u dešavanje na ovom naučnom skupu.
Potrudit ću se, hvala.
Bio je ovo kolega Pavle Božović koji se javio iz Beograda sa naučnog skupa 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve i razgovarao sa profesorom Vladislavom Puzovićem. Pavle će nas ovih dana izvještavati o događanjima sa naučnog skupa, tako da ćemo imati kompletne informacije sa ovog događaja.